подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость – медиаэксперт Павлюк Быковский. Павлюк, привитание!
Витаю вас!
Я пропоную поговорить про, так бы мовить, медийное рехо конференции «Новая Беларусь», про ту картинку в медиах, якая адлюстравала дискуссии на этом форуме и решение этого форума. Давайте начнем с праволадного сегменту со СМИ, с телеграм-каналов, с мессенджеров. Что яны пишут? По-перше, ці пишут яны про гэта, ці говорят яны про гэта, про гэтую конференцию, про яе рашэнні, и калі так, то что менавіта? Якое, як бы, послание, месседж?
Ну, я фактично не зауважу публікацію у праволадных телеграм-каналах, ці там больш медыя. Так супало, что люди, которые работают на эти каналы, как раз сидели в Минске на форуме патриотичных сил. Ну и, может быть, это крышечку заминало им писать про эту подею. С другого боку, ну, может быть, было принято решение не раздувать эту историю зараз, а, может быть, отреагировать на ее по выниках тыдня. Тому такого великого всплеска публикации я не зауважил.
Ну, видите, я тут от себе додам. Я все-таки все и то и зауважил. Принамсі, некая такая установочная публикация телеграм-канала «Белвестник» с, как бы, заголовком, с посланием, что оппозиция робит ставку на силовый вариант смены улады у Беларуси. Яны звернули увагу на выступы Латушки, Азарова, Сахащика, якія, як бы, казалі пра тое, што, ну, вот, мірны спосаб ужо, магчыма, не мае эфекту. І, маўляў, вот твар апазіцыі, вот яна паказала нарэшце свой твар, вот, маўляў, так бы мовіць, 20-м годзе яна там прыдурівалася, там шарпам прыкрывалася, а зараз вот яны робяць ставку на фактычна ўзброенае паўстанне, на зрынанне сілай існай улады. Цікавы, дарэчы, такі адбыўся дыялёг, я б сказаў, паміж Зяноном Пазняком і Азарёнкам. Зянон Пазняк вельмі крытычна ацаніў гэтае мерапрыемства, канферэнцыю, і сказаў, што гэту групоўку трэба ліквідаваць. І цікава, Азарёнак перапосціў гэтае паведамленне Пазняка со своим заголовком, одним словом, ликвидовать. И цікаво еще вот в этом установочном материале «Белвестнику», там прямая погроза на адрес Валера Сахащика. Что, мовляв, вы там в IT-технологиях, может, разбираете, но может прилететь железный молот, который вам покажет, что есть... Что есть что. Павлюк, вот как бы вы проанализовали, ну, я кажу, может быть, вы маете рацию, больше такая широкая реакция будет поздней, але вот эти навод элементы, про какие я перелечил, что яны означают с медийного пункта гледжения, как бы, какой они будут протяг иметь, на ваш погляд?
Ну, по-перше, это будет подтверждение того, что казали улады ранее, что небыто в Беларуси рыхтовался военный переворот, и вот нареште это подтверждено словами самих представников того кола, на кое ускладалась вина за подрыхтовку такого переворота. Бо не секрет, что так казали в 20-м годе, в 21-м годе, ну и вот зараз заявился аргумент. Иншее пытание, что хутчэй за все это будет недостатково, и хутчэй за все будут еще аргументы про то, что оппозиция раскололась и иншие речи, бо, ну, это традиционный набор, який треба для дискредитации оппонента, ну, просто по подручниках военной пропаганды, где есть необходимость консолидовать свой бок, переконать о том, что мы на правильном боку, а оппонентов треба обовязково зарабить не деездольными, не здатными супрацьстаяць і даказаць, што яны раскалоліся. Ну, я думаю, што нешта падобнае будзе рабіцца.
Ну, і тут яшчэ вот этот элемент, пра які я сказаў, як бы таксама яны знялі маскі. Вот, мовляв, два гады, так бы мовить, были под маской, что все, мирный протест, а, мовляв, вот, вот яны показали свои, значит, иклы. Вот. Ну, а теперь давайте поговорим про інший бок, про незалежное громадство, про протестную частку Беларуси. Вот коллега Карбалевич написал, что выники конференции в певном сенсе были отказом на запад громадства. Ну и вот як громадство отказало на отказ на свой запад. Что, что люди писали, что СМИ написали на конт вот конференции? Як бы вы могли подвести, ну, хай вельми попередние, але это самые были горячие реакции?
Ну, по-перше, была великая увага до конференции. Ее глядели видовочно по трансляции шмат кто и уключался со своими пытаниями, ти со своими навод проклёнами у працу конференции, бо там была махчимость задавать пытания у прямым эфире на сцене, за спинами удельников з'являлися гэтае пытанне. Другі момант, усе больш-менш заўважаныя незалежныя медыя пісалі пра гэту канферэнцыю, і некаторыя з іх рабілі таксама прамыя трансляцыі. І там было, я бы заўважыў некалькі такіх момантаў. Па-першае, было вялікае чаканне, што гэта канферэнцыя будзе этапнай. Былі звароты да ўсіх бакоў, якія представляются позиционные колы, там, те иммиграционные колы, которые присутничали у Вильне, и их реакция на то, что отбывается, ну и, отповедно, от каждой медийной персоны, которые являлись у коле конференции, одразу же возникали питания, те есть у вас что заперечить, критичные выказывания, и на это была звернута великая увага. И я бы сказал, что есть невеличкий такий разрыв, який, напевно, будет потом зняты при написании аналитичных материалов по выникам конференции, описание деталей и описание суперечностей не вельми створило, на мою думку, такую белый шум, на яким было не вельми бачно, что, власно кажучи, істотное отбывается, что отбывается институциализация организации на чале со Светланой Тихановской и яким чином это робится. Гэта все присутничало одночасово, и у этой узвеси, информационной узвеси, довольно складано было ориентоваться, я думаю, ну, человеку, який раз-пораз читает про политику, але не слушает за ей вельми пильно.
Павлюк, а вот вы уже сказали про аналитиков, ну, сапраўды, есть широкое коло, как бы, карыстальников интернетом, карыстальников социальными сетками, без телеграм-каналов, але, ну, есть пэўныя, как бы, топы, есть, як их называют, ломы, ці, кажучи мовы Пелевина, начальники дискурсу. Ну, вот я зверну увагу на тексты некоторых, якія были некоторые написаны, саны да нават конференции, некоторые подчас. Я маю на увазе Андрей Денько, Александр Класковский, Артем Шрайбман. Ну, яны так, я бы сказал, стриманный оптимизм. Ну, як бы послание такое, что ну, ничего кепского в этих решениях, в этих, як бы, в основах, выниках нема. Але, як бы, и великого счастья так само от этого чекать не варто. Может, я помыляюся, может быть, я не всех, как бы, не самых головных, не самых крутых. Но вот, коли казать про тех людей, до яких саправды прислуховываются, якое их послание, коли у них было супольное некое послание. Магчыма, и яны по-розному оценили это мероприемство и его выники.
Ну, вы назвали трех политичных комментаторов, а выказывания было вельми шмат, и выказывания были у темлику не от тех, кто анализует политику, а от тех, кто удельничает у политики. И я бы вызначил, например, выказывание Прокопьева. Вельми искрометным была присутность Вероники Цепкала. Было довольно шмат выказываний, которые робили люди, которые, ну, худшей, для яких так само прислуховываются, яны инфлюенсеры, калі брать мову социальных сеток, але, ну, гэта не абавязкова люди, якія аналізуюць гэта. И тому эксперты, сапраўды, выказали стрыманные оценки, а вот люди выказали як становчие, так и адмоўные оценки, и часам довольно такие активные. Я бы сказал, что тут было для людей, якія ведалі за кулісу, так бы мовіць, што рыхтуецца, было зразумела, што адбудзецца, і асабліва не было вялікай інтрыгі. Але было інтрыга ў тым, як сапраўды это будзе разгорнута і як сутыкнуцца ці не сутыкнуцца тыя бакі, якія спрачаюцца паміж сабой. І вось гэта, ну, прыцягвала ўвагу. А пры гэтым фармат канферэнцыі даў магчымасць выказвацца розным людзям, экспертам, не экспертам, а разам з тым само па сабе рашэнне прымалася ўсё ж такі не не ў межах канферэнцыі, а Святлана Ціхановская прымала самастойна. І таму, у прынцыпе, вось гэтыя паралельныя працэсы, якія былі ўкладзеныя ў адно, так мовіць, месца, ў адно месца і час, яны, ну, мне падаецца, што ўсё ж такі яшчэ не да канца ацэненыя, бо змена канфігурацыі ў офісе Святланы Ціхановскай, змена структуры вось гэтага, это не зусім эміграцыйны ўрад, это нешта іншае. Вось змена інстытуцыялізацыі людзей вакол Святланы Ціхановскай, гэта даволі важная рэч. Ну, пытанне, як это будзе рэалізавана, канешне. І важна тое, што тут было ўключаны у тым ліку сілавы фактар за кошт Сахашчыка, і таксама ўключэнне за кошт яго ж нейкая апеляцыя да аўтарытэта Зенона Пазняка, гэта стварае дадатковыя інтрыгі, як можа развівацца гэты працэс. Таму я думаю, што нас яшчэ чакаюць, ну, пэўныя медіаэфекты. Я не кажу, што гэта будзе сапраўдная палітыка. Мне падаецца, палітыка сапраўдная можа рабіцца толькі ў Беларусі. Але, ну, змена і нейкая барацьба ўнутры гэтага кола, ну, будзе прысутнічаць, і яна можа быць вельмі цікавай.
Павел, ну, мы все в эти дни пригадываем 2020 год. Я вот хочу пригадать тогочасный, как бы, информационный контекст. Не у жнивни, не 9 жнивня, а раней. Напередодні выбораў, напередодні вылучэння, былі такія даволі кіслыя стаўленне, ну што гэтыя выбары, колькі гэтых выбараў было, даволі гучна гучалі галасы, што лепш байкатаваць гэта справа, ну вот праваліліся тыя праймеріс, і тут вылучаецца Цыпкала, вылучаецца Бабарыка, вылучается Тихановский, з'являється Тихановская, и вот это все, вот это, как бы, такое, ну, певную розпач, стому, это все, как водой змыло. Вот возник некий мейнстрим, який в СМИ возник, и в социальных сетках, який вот перебив это. Просто вот было створено новый информационный медийный контекст. Цяпер вот в этой у першыя дні пасля конференции что-то подобное як бы узнікло, не узнікло, не?
Калі браць, так скажем, іміграцыйныя справы, то гэта цалкам магчыма, бо увага да таго, што адбывалася на конференции, была вельмі вялікая. І аўдыторыя, хоць мы не хоць мы, пра гэта прачытала, ну і выказала сваё ўражанне. Але я не магу сказаць, што гэта можна параўнаць з прыходам, ну, такіх вось новых фігур у апазіцыю ці ў палітычную барацьбу ў Беларусі, як гэта было ў 20-м годзе, бо зараз з новых тут хутчэй толькі адзін Валер Сахашчык, і, ну, і то ён адносна новы, ён новы у гэтым асяродку толькі. І тут хутчэй можна казаць, што, ну, нарэшце устаканілася справа, стала зразумела, якім чынам, ну, латушка будзе з Ціхановскай супрацоўнічаць, якім чынам будзе захоўвацца справа супрацьстаяння Александра Лукашэнка за межаў Беларусі. І паколькі Ціхановская і так была і фаварытам медыя, і у прынцыпе ўспрымалася як адзін з галоўных сімвалаў і лідараў супрацьстаяння Александру Лукашэнку, то перфарматаванне як такавога яшчэ не было. І іншае пытанне, што сапраўды 2 гады прайшлі, і сітуацыя патрабуе ну, некага паразумення, што рабіць далей і гэтак далей. І вось гэтыя рэчы, ну, на канферэнцыі яны гучалі, але яны гучалі як абмеркаванне на канферэнцыі. Якія рашэнні будуць прынятыя на падставе гэтага? Ну, нам было агучана пра змену каранацыйнай рады, што яна будзе ператварацца ў прадстаўнічы орган, а вот гэты пераходны кабінет это будзе нешта кшталту ўрада, але все гэта разам, ну а што яны канкрэтна будуць рабіць, як это будзе працаваць? Все гэта пакуль што яшчэ застаецца задушкамі, і ну, мы будзем чакаць, як яны паспрабуюць гэта рэалізаваць. Разам з тым, ну, та увага, якая была да канферэнцыі, паказвае, што для людзей было важна адказ, што чакаць у будучыні. І вось гэты адказ, ну, часткова, напэўна, дадзены.
Павел, вы уже прыгадалі выступ Вероніки Цапкалы. Это сапраўды была адна з самых яскравых падзеяў канферэнцыі. Як бы мы не ацэньвалі, як бы хто яе не ацэньваў. Але это было цікава, это было важна, на это многія звярнулі ўвагу. І мне здаецца, што вот цікавы быў яе як бы пасыл. Ён палягаў тым, што яна абвінаваціла незалежныя СМІ ў тэндэнцыйнасці, у замоўчванні многіх персанажаў, важных персанажаў, ну, прынамсі, яе самой, яе мужа, Валера Цапкалы. Многія пасмяялись над яе прапановай, давайте мы створым вот некую камісію, якая будзе вызначаць ступень незалежнасці СМІ, але тым не менш праблема, якую яна ўзняла, яна цікавая, ну, нават з такога даследчыцкага пункту гледжання, я бы сказаў. Вот, ну, сапраўды, вот, скажам, пра форумы, якія былі скліканыя Валерам Цапкалам, і спачатку ў Варшаве, потым у Берліне, ну, СМІ і сацыяльныя сеткі значна менш ім удзялялі ўвагі, чым канферэнцыі «Новая Беларусь». І ўвогуле, я не рабіў спецыяльна контент-аналіз, але відавочна, што, скажам, тыя ж СМІ пішуць, напрыклад, больш пра Латушку, чым пра Цыпкалаў. Больш пра Ціхановскую, чым пра Латушку. Чаму? Ну, як бы намёк самой Цыпкалы быў, што, маўляў, як бы корупцыя. Што Франік Вячорка, так бы мовіць, купляе СМІ. Ну, вот это яе тлумачэнне. А якое ваше тлумачэнне?
Ну, глядзіце, па-першае, сам пасыл пра тое, што СМІ мусіць пісаць пра ўсіх роўна, ён не абгрунтаваны. Бо СМІ это важную, мае важную функцыю вызначаць парадак дня і вызначаць, якія падзеі важныя, якія не важныя. І кожная СМІ мае сваю рэдакцыйную палітыку і само вызначае. Вот, калі паглядзець, напрыклад, BBC, якое для брытанскай выспы працуе, там будуць першыя навіны, звязаныя з экалогіяй, амаль заўсёды. Там раскажуць пра дельфінаў, пра кітоў і гэтак далей, а потым раскажуць пра нешта, што адбываецца у парламенце. А калі браць павестку дня, ну, допустим, нейкіх нямецкіх СМІ ці польскіх СМІ, то парадак дня будзе зусім іншы. І ў кожнага медыя свой парадак дня, і гэта закладзена і традыцыі, і тым, якія чытачы і якая аўдыторыя арыентуецца на гэта медыя. І тут працэс больш складаны, чым проста медыя мусіць даць слова кожнаму, хто да іх звярнуўся. У некай ступені такі абавязак ёсць у медыі, якія фінансуюцца дзяржавай. Я разумею, што для чалавека, які не зусім у тэме, здаецца, што і вот ёсць дзяржаўныя медыя ва ўсім свеце, насамрэч, это не так. Ёсць медыя грамадскія, ёсць медыя дзяржаўныя, і гэта розныя рэчы. І грамадскія медыі якраз не працуюць пад дыктоўку дзяржавы, яны маюць тое або іншае фінансаванне. І калі браць, напрыклад, Вероніка Цыпкала спасылалася на нямецкую сістэму, там грамадска-палітычныя медыя маюць грошы з абанементу, які плацяць хатнія гаспадаркі. То бок, это нават не падатак, і это нават не размяркоўваецца дзяржавай. Все гэта выглядае крышачку больш складана, і закладзеная сістэма такая, каб дзяржава не магла ўмешвацца, каб ўжо сказаць, пра каго трэба пісаць добра, пра каго трэба пісаць кепска. І нейкім падобным чынам сітуацыя выглядае ў шмат якіх краінах. Канешне, нема сістэмы, якая была бы ідэальнай, і бываюць спрэчныя моманты, і бываюць нават у дэмакратычных краінах спробы тых або іншых палітычных лідараў ці партый націснуть на медыя і добіцца свайго выніка, але ўсё разам гэта ўсё ж такі не выглядае так проста, што пра ўсіх трэба пісаць роўна. Медыя ствараюць іерархію, што важна, што не важна, якая падзея важная, хто мае большую вагу з палітычных актараў і адпаведнасці з гэтым звяртаюць на іх увагу. Толькі падчас, допустим, выбарчай кампаніі могуць прымацца нейкія іншыя нормы, калі трэба пра ўсіх пісаць прыкладна аднолькава. Но это нормы, якія тычацца тых медыя, якія ўключаны ў асвятленне выбарчай кампаніі і медыя, хутчэй за ўсё, якія маюць бюджэтнае фінансаванне. Гэта выключэнне з правілаў. Як правіла, медыя ўсё ж такі самі вызначаюць, што для іх важна. І калі падыходзіць з пункту гледжання «давайце зробім, каб усім было пораўну і каб усе справедліва было раздзелена», то гэта не рэалізуецца нават у грамадска-палітычных медыя, якія ўсё ж такі па статуту маюць неабходнасць улічваць розныя бакі грамадства і быць адкрытымі у тым ліку да меншасці, якая не абавязкова прадстаўлена нават у парламенце. Калі браць камерцыйныя незалежныя медыя, то яны такія абавязкі бяруць на сябе добраахвотна і зусім не абавязкова па-сапраўднаму яны будуць справедліва ацэньваць крок кожнага. Это адзін бок. Другі бок, тое, што ёсць канспіралагічная тэорыя, што ёсць нейкі цэнтр, з якога кіруюць усімі беларускімі незалежнымі медыямі, ну, гэта складана патлумачыць людзям, якія вераць у такую тэорыю, што гэта не так, ну, проста таму, што канспіралагічныя тэорыі дзесяцігоддзямі ці стагоддзямі маюць сваіх прыхільнікаў і ніякія аргументы звычайна не пераконваюць іх у тым, што нешта ўстроена нейкім іншым чынам. Для того, каб разабрацца, як эта сістэма працуе, трэба доўга клупацца ў тэме і глядзець, ці ёсць сувязь паміж грашыма, якія атрымліваюць гэтыя медыя, і тым, што яны асвятляюць. Такого роду даследавання былі бы цікавымі. Я пакуль не бачыў такіх ні на беларускай глебе, ні ў тым ліку, насамрэч, я не бачыў такога і на міжнародным узроўні. Бо само па сабе такое даследаванне, ну, правесці, напэўна, з акадэмічнага пункту гледжання складана, бо і доступ да чуллівай інфармацыі, і ну, поўнае адкрыццё сістэмы для ацэнкі было бы зрабіць складана. А вот частотнае упамінанне тых або іншых палітыкаў, яно робіцца ў фактычна ва ўсіх краінах, і можна заўважыць, і мы, вот я, напрыклад, працую в праекце MediaIQ, мы перыядычна ацэньваем, як часта узгадваецца тыя або іншыя персоны ў медыях, і гэта нармальна. Мы такім чынам вызначаем іерархію цікаўнасці и медиа, и громадство.
Павел, а вот у меня питание до вашего тлумачения на конт критериев. Як медиа формуют парадок дня? Як яны вызначают, что важно, что не важно? Вот эту иерархию. Тут варто сказать про особливости теперешней белорусской ситуации. Бо, умовно кажучи, у Польши, ну, зрозумело, что СМИ, коли будут писать про политику, будут писать найперш про право и справедливость и про громадянскую платформу. Про две основные партии, которые представлены в парламенте. Там існуе куча іншых партыяў, але пра іншыя партыі будуць пісаць, як мінімум, менш, калі ўвогуле будуць што-небудзь пісаць, ну, таму што вот ёсць вынік выбараў і як бы рассадка ў сейме, в сенаце. В Беларусі апошнія выбары былі даўно, 2 гады таму. Вынікі, ну, всім вядомыя, і таму як бы чаму, напрыклад, там Ціхановская больш важная, чым Цыпкала? Як это вызначаюць СМІ. Чаму, напрыклад, не гледзячы на ўсё, не гледзячы на тое, што, скажам, Зінон Пазняк у 94-м годзе удзельнічаў апошні раз у прэзідэнцкіх выбарах, но тым не менш ён ньюсмейкер, яго цытуюць, яго, скажам, як бы звяртаюць на яго ўвагу. Вот як вы, то есть ці можна сказаць, што вот СМІ просто вот ад балды, што называецца. Вот мы вырашылі так, што вот это важна, а это не важна. А нет, можа быць, усё ж такі, так сказаць, таму, што вас зацікавілі. Ну, вот скажа некі адвакат д'ябла. Як вы вызначаеце, калі ніякай аб'ектыўнай глебы для таго, щоб вызначыць, што Ціхановская это сіла, а Цыпкала не?
Ну, глядзіце, я не галасаваў за Ціхановскую ў 20-м годзе, але я прызнаю, што за яе відавочна прагаласавала вельмі шмат людзей. Гэта дае ёй пэўны мандат даверу, але разам з тым яшчэ важна, якія дзеянні былі зроблены ею і ці фармуе яна тую або іншую палітыку. Што ад яе залежыць? Ці можа яна памяняць наша жыццё? Наколькі яна ёсць уплывовай фігурай? Калі фігура сустракаецца з іншымі уплывовымі фігурамі, яна таксама крышачку іх уплывовасці на сябе таксама атрымлівае. І мы вось бачым крыўду на тое, што Ціхановская не ўсіх з сабой бярэ в паездкі і так далей. Всё гэта разам стварае пэўнае ўражанне пра тое, як можна ацаніць эту фігуру, наколькі яна ёсць уплывовай. Разам з тым вы маеце рацыю, бо ва ўсім свеце палітыкам лічыцца той, каго кудысьці абралі. Ён атрымаў, ён прадстаўляе чыісьці інтарэсы, яго абралі, і ён можа казаць, адкуль яго мандат. У Беларусі пасля таго, як і БНФ не трапіў у Верховны Савет 13-го склікання, і ўжо далей беларускія незалежныя медыя мусілі сутыкацца з тым, што от ёсць апазіцыя, якая не прадстаўлена в парламенце, але апазіцыя, якая мае пэўны давер грамадства, бо мы бачылі, што ёсць уплывовыя фігуры, і якія не трапілі ў парламент, і да якіх прыходзяць людзі, і якія могуць праводзіць вялікія мітынгі, і гэтак далей, гэтак далей. То бок у нас з'явіліся дадатковыя, так скажам, ускосная інфармацыя, як сацыялагічнае пытанне, так і вулічная дэмакратыя, якая паказвала, што за гэтымі людзьмі нешта стаіць. Далей, калі ў 20-м годзе мы бачылі вельмі масавыя пратэсты, мы маглі ўжо ацаніць і патэнцыял тых людзей, якія заклікалі выходзіць на пратэсты. І вот тут якраз мушу зазначыць, што Светлана Ціхановская выказывала гонар за тых людзей, якія выйшлі на пратэсты, але не заклікала выходзіць на момант пачатку пратэстаў. І тады для медыя ўзнікала пытанне, каго аднесці ў арганізатары пратэста, і ў нас у тым ліку атрымалася гісторыя, што быццам пратэстамі кіруе Степан Светлоў, нехта з Варшавы. І пра тэлеграм-канал вельмі шмат гаварылі. І гэта было тое клішэ, як калісьці пра арабскую вясну, што быццам там твіттер-рэвалюцыя адбываецца. Вось у Беларусі быццам адбылася тэлеграм-рэвалюцыя. Я думаю, што гэта спрашчэнне, але тым не менш, калі ўзнік дэфіцыт людзей, якія быццам бы бралі на сябе адказнасць, то яно так спрацавала.
Добра.
А вось далей мы бачылі некалькі спробаў палітыкаў перацягнуць на сябе ўвагу медыяў, і некаторыя спробы былі паспяховыя. У дадзеным сітуацыі ў офісе Ціхановскай некаторыя спробы былі менш паспяховымі, але гэта натуральны працэс.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Шаноўных гледачоў я папрашу пісаць вашы меркаванні, вашы водгукі, вашы магчыма пярэчанні ці згоду з тым, што выказаў Паўлюк. А таксама нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў сферы медыя, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Паэт Славамір Адамовіч правёў за кратамі з 6 красавіка 96 году па 7 лютага 97 10 месяцаў. Часам спрачаюцца, ці быў ён першым палітычным зняволеным у найноўшай гісторыі Беларусі, бо трымалі пад вартай да яго, але ёсць пазіцыі, па якіх першынства Адамовіча спрэчак не выклікае. Славамір Адамовіч быў першым палітвязнем, які прабыў за кратамі працяглы час – 10 месяцаў, прычым без суду. Ён быў першым палітзняволеным, які сядзеў у амерыканцы турме КДБ і першым літаратарам пасля сталінскіх часоў, які сядзеў у гэтай турме. Фармальна гэта не турма, следчы ізалятар, але гэта фармальна. Як потым распавялі некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты, якім давялося перанесці нават катаванні ў амерыканцы пасля падзеяў 19 снежня 10 году, рэжым у амерыканцы і стаўленне да арыштаваных можа быць горшым за любую турму. Зрэшты, мы называем турмой любое месца, дзе чалавека пазбаўляюць свабоды. І нарэшце, альбо найперш, Славамір Адамовіч быў першым у найноўшай гісторыі Беларусі, якога арыштавалі, трымалі за кратамі і потым асудзілі за літаратурны твор. Вось на гэтую акалічнасць хачу звярнуць асаблівую ўвагу слухачоў. Адамовіч быў арыштаваны па абвінавачванні ў спробе перайсці дзяржаўную мяжу, каб уцячы ад следства, але першапачаткова яго абвінавачвалі, і гэтае абвінавачванне пасля арышту не было знятае у стварэнні верша «Убей прэзідэнта». На гэты момант Адамовіч ужо меў салідны грамадскі і палітычны бэкграўнд. Ён быў адным з заснавальнікаў тутэйшых, узначаліваў арганізацыю «Правы рэванш». Эпатажная заява Адамовіча спрытна выкарыстоўвала афіцыйная прапаганда. Напрыклад, у фільме «Азаронка. Дзеці хлусні», знятым і запушчаным на тэлеэкраны перад выбарамі і рэферэндумам 95-го году. Але сёння мы гаворым не пра палітычную дзейнасць Славаміра Адамовіча, а пра гісторыю ягонага зняволення. Верш «Убей прэзідэнта» быў надрукаваны ў віцебскай незалежнай газеце «Выбар» у лістападзе 95-го. Потым, калі Славамір Адамовіч ўжо будзе за кратамі, літаратуразнаўцы і эксперты прызнаюць мастацкія і палітычныя вартасці тэкста. Літаратурным творам палічаць яго і члены беларускага і расійскага пэн-цэнтраў. У апошні, нагадаю, ўваходзілі такія сусветна прызнаныя пісьменнікі і паэты, як Андрэй Бітаў і Андрэй Вознесенскі. У абарону Славаміра Адамовіча выступіў і расійскі акадэмік Змітры Ліхачоў, найвышэйшы аўтарытэт расійскай філалогіі. Між іншым, ён сам быў вязнем ГУЛАГу. Але невядомы эксперт у пагонах з КДБ палічыць, што за літаратурны твор паэта трэба пазбавіць свабоды. У гэтай перадачы я буду спасылацца і на ўласныя ўспаміны, паколькі давялося ўдзельнічаць у справе вызвалення Славаміра Адамовіча, будучы ўжо за мяжой. Але асноўны цяжар у гэтай справе быў, безумоўна, на тых, хто заставаўся ў Беларусі, у тым ліку на супрацоўніках газеты «Наша Ніва», дзе раней працаваў Славамір Адамовіч. У красавіку і траўні 96-го я быў у Варшаве. У пачатку траўня, пасля ўдзелу ў Чарнобыльскім шляху, у Варшаву прыехаў і Зенон Пазняк і далучыўся да намагання ў справе вызвалення Юрая Хадыкі Вячаслава Сіўчыка, якія абвясцілі галадоўку і былі зняволеныя Андрэя Рамашэўскага і Славаміра Адамовіча, таксама украінцаў, якія бралі ўдзел у Чарнобыльскім шляху. У адной з папярэдніх перадачаў я ўжо прывозіў фрагмент эфіру «Радіо Свабода».
Учора паляк, лаўрэат Нобельскай прэміі па літаратуры Чэслаў Мілаш праз беларускую амбасаду ў Варшаве накіраваў ліст да Александра Лукашэнкі, у якім выказаў заклапочанасць станам здароўя Юрыся Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. «Беларускія апазіцыянеры на мяжы смерці». Пад такім загалоўкам газета «Жыццё Варшавы» змясціла сёння інфармацыю пра крытычную сітуацыю вакол Хадыкі і Сіўчыка. Сёння ж Зянон Пазняк і Сергей Навумчык далі ў Варшаве прэсавую канферэнцыю, у якой узяла ўдзел больш за 50 польскіх і замежных журналістаў. Распавёўшы пра дзеянні ў абарону Хадыкі і Сіўчыка, лідары БНФ звярнулі ўвагу журналістаў і на арышт паэта Славаміра Адамовіча і віцэ-прэзідэнта партыі аматараў піва Андрэя Рамашэўскага. Лідары БНФ заявілі, што расцэньваюць гібель Данілы Скунца як палітычнае забойства. Мінчук Даніла Скунц удзельнічаў у Чарнобыльскім шляху і знік. Ён быў знойдзены са шматлікімі траўмамі мёртвы. Паводле версіі пракуратуры, Скунц скончыў самагубствам. Аднак сапраўдныя абставіны гібелі удзельніка Чарнобыльскага шляху ў нашых перадачах на наступным тыдні. Сёння о 19 гадзіне па мінскім часе ля амбасады Беларусі адбудзецца пікет, які арганізуе Канфедэрацыя незалежнай Польшчы. Это было паведамленне агенцтва «Павет».
– У другой полове травня Сівчик і Хадико были вызволены. За кратами заставаліся Ромашевські, українці, але з Славоміром Адамовичем была найбольш складаная ситуация, бо его не жадали признавать політичним вязнем. Я некалькі разов сустракався з керавніцей офісу АБСЄ у Варшаві Аудри Гловер, передавав ёй лісты ў падтрымку зняволеных у Беларусі. Успрымала яна гэта ветліва, але не болей. Гловер у той час больш цікавіла сітуацыя на Балканах. Польскія праабаронцы мне казалі, што з Адамовічам будзе вельмі і вельмі няпроста. Яго абвінавачваюць у тэрарызме, і таму трэба падрабязна і асабіста тлумачыць, што ж усё ж такі здарылася. Я тады паехаў у Гданьск, дзе месціўся офіс міжнароднай арганізацыі Amnesty International, сустрэўся з яе супрацоўнікамі. Максімум, што яны зрабілі, наладзілі мне прэсавую канферэнцыю ў Гданьску, дзе я сказаў пра зняволеных у Беларусі і асабліва акцэнтаваў увагу на Славоміра Адамовіча. Канешне, дзякуй ім і за гэта. Але асноўная барацьба за вызваленне палітычных вязняў, канешне, адбывалася ў Беларусі. Вось што перадавала ў канцы траўня Радыё Свабода. Эфір вёў Сяржук Сокалаў-Воюш.
Следчы КДБ Александр Сакольчык, які вядзе справу паэта і журналіста Славоміра Адамовіча, заявіў карэспандэнту Радыё Свабода, што ён заканчвае следчыя дзеянні і на пачатку чэрвеня перадае матэрыялы справы ў пракуратуру. З паведамленнем наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Ужо больш месяца знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ паэт і журналіст Славомір Адамовіч, аўтар вядомага верша «Забей прэзідэнта», что был надрукаваны у минулым годзе у Витебской газете «Выбор». Многие у Беларуси лічат, что Адамовича улады проследуют менавіта по политичных мотивах. От гэтага вядома ж адмаўляются тыя, кто вядзе справу Адамовича. У якім яна зараз стане? Следчы КДБ Александр Сакольчык заявіў мне сёння по телефоне, что им падрыхтаваны доказы абвінавачванняў по артыкулах 167 частка 1 и 80 частка 1 Криминального кодекса краіны. Гэта означае, что Адамовічу інкрымінуецца распаўсюджанне матэрыялаў, якія заклікаюць да тэрарыстычных актаў і спроба незаконнага пранікнення за межы краіны. На думку следчага, доказаў віны Адамовіча сабрана дастаткова, каб ён быў пакараны як мінімум на 3 гады турмы. У пачатку чэрвеня следчы абяцае перадаць справу ў прокуратуру, адкуль яна трапіць у суд. Дэталёва і з ахвотай распавёў следчы аб умовах утрымання Адамовіча. Скаргаў ад затрыманага не паступала. Адамовіч знаходзіцца ў камеры на 2 чалавек, яго кормяць 4 разы на суткі, рэгулярна ён трымоўвае перадачы, неабмежаваны ў інфармацыі і перапісцы, карыстаецца радыё, чытае газеты, раней нават глядзеў тэлевізар, але зараз той сапсаваўся. Арыштант меў спатканне з маці, дамагалася сустрэчы з ім і была і жонка, але ёй адмовілі. Недаўна Адамовіч прайшоў медыцынскае абследаванне, якое вызначыла стан ягонага здароўя як нармалёвы. Зараз, па словах Сакольчыка, Адамовіч рыхтуецца да судовага працэса. Ён накіраваў ліст у рэдакцыю газеты «Наша Ніва», у якім просіць дапамагчы ў пошуках незалежнага адваката. Дзяржаўны адвакат яго не задавальняе. Карацей кажучы, калі давяраць інфармацыі следчага КДБ Александра Сакольчыка, Адамовіч знаходзіцца ва ўмовах куды больш камфортных за тыя, якіх адведалі Вячаслаў Сіўчык ды Юры Хадыка. Магчыма і так. Рэдактар «Наша Нівы» Сергей Дабавец подтвердил, что в своем листе Адамович на умовы затримания не скардится. Однако, что тычется юридичных наступств, то для Славомира яны могут быть безвариантными. На урадці репрессивная система Беларуси у справе Адамовича спынится, или улучшить, что молодому белорусскому поэту не доводится различивать на великую подтримку сбоку международной субольности и навод громадскости Беларуси. Незалежные юристы Беларуси сходятся у думцы, что Адамовича будет тяжко осудить за его верш «Забей президента», бо гэты твор усё ж не мае конкретного адресата. Однако доказать спробу незаконно трапить за межу Украины сапраўды не проблема. И тому не выключено, что уже летом Беларусь атрымае першага политичного вязня, який формально будет осужден за спробу сбегши у эмиграцию.
Подкасты «Свободы». Пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Неўзабаве Славамір Адамовіч абвясціў сухую галадоўку і апынуўся на мяжы смерці. Супрацоўнікі КДБ нават запрасілі галоўнага рэдактара «Наша Нівы» Сергія Дубаўца да зняволенага паэта у спадзяванні, што Дубавец пераканае Адамовіча галадоўку спыніць. Натуральна, у архіве «Радіо Свабода» не захавалася запісу голосу Славаміра Адамовіча, зробленага ў тыя дні. Яго і не магло быць, ён быў за кратамі. Але ў сакавіку 2012-го, калі галадаваў зняволены Сергей Каваленко, той, які узняў бел-чырвона-белы сцяг на ялінцу Віцебску, Ганна Соус патэлефанавала Славаміру Адамовічу і папрасіла узгадаць падзеі 96-го году.
Па-першае, я тады быў фактычна першы, калі можна так сфармуляваць, адзначыць мяне як палітычны сядзелец ці палітычны, значыць, арыштант гэтага дзейнага і сёння рэжыму. І па-другое, я адразу абвясціў сухую галадоўку. Это значыць без ужывання нейкай вільгаці, хаця б і вады. Так і пасля таго, як я спыніў галадоўку, а спыніў яе на было 7,5 дзён, значыць, на 8-й дзень, дзесьці вот пасля размовы з Сергеем гэта адбылося. Мяне тут жа адправілі, паглядзелі там на месцы ў турме КДБ «Амерыканка». І потым адправілі ў шпіталь КДБ на Макаёнка тут у Менску. Вось, і ўжо хоць і прыхаваны кратамі нажнымі да ложка, але ўсё ж такі там, разумееце, догляд быў больш-менш такі адэкватны майму стану.
Скажыце, а што Сергей вам сказаў, што вас пераканала спыніць галадоўку?
Я не памятаю, але я не думаю, што я вельмі слухаў Сергея. У мяне ўсё ж такі тады была іншая сітуацыя. І сітуацыя, паколькі я быў першы сядзелец, першы арыштаваны гэтым рэжымам, ну, хоць і ў той жа ж, у тым жа годзе арыштавалі і спадара Хадыку, і Сіўчыкава, ну, тады, паколькі я трымаў сухую галадоўку, дакладна, я быў, там заставалася літаральна, ну, суткі, двое, максімум трое, каб вось дакомы альбо спынення сэрца, што, ў прынцыпе, адно і тое, таму што падчас сухой галадоўкі ўсё гэта працэсы адбываюцца вельмі хутка, тым больш я не нейкіх, як і сёння Сергей, не вялікіх такіх памераў, мякка кажучы, і пры росце 168, і тады ў мяне вага была дзесьці прыкладна вось 65. Не бою, разумееце, выскнуць без вады – это даволі хутка. Таму, значыць, у мяне быў такі выбар сапраўды альбо канчацца, альбо пазмагацца далей. І надзеі, слабыя надзеі, слабыя, яны, канешне, былі і тады ўжо слабыя, ну, па крайней меры, у мяне, што рэжым, як бы, дасць узад, адступіць, і нейкія адбудуцца, значыць, хаця б нейкія паслабленні, не кажучы ўжо пра выхад, былі ў мяне.
Ці вы былі гатовы ісці ў сваёй галадоўцы да канца?
Тады цяжка, так гаварыць сёння, як бы, быць героем постфактум, таму я не буду, як бы, не будзе прыстойна. Я скажу лепш так, вот сёння, калі сёння ісці на галадоўку, то, напэўна, я ўсё ж таки застаюся чалавекам такіх радыкальных крокаў, хоць, разумееце, у 50 гадоў, чуўшы крыху і смак жыцця, яно, вядома, было б нават цяжэй, чым тады, калі быў маладзейшы.
А вось што тады ж у сакавіку 2012 года сказаў Ганне Соус Сергей Дубавец пра наведаванне Славаміра Адамовіча ў турме КДБ.
Мяне запрасіў следчы Славаміра, я прыйшоў, мяне прывялі ў «Амерыканку», нават зрабілі экскурсію, дырэктар гэтай установы перад тым, як сустрэцца з Адамовічам. Пасля на першым паверсе ў вялікім кабінеце я сядзеў, прывялі Славаміра. Тое, што я памятаю, ён быў зялёны. Сядзелі пры гэтай гутарцы следчыя, але надта даўно гэта было, і што я казаў, я не памятаю, па-першае, таму што гэта стрэсавая сітуацыя, і ў ёй гаворыцца не па паперцы, А по-друге, ну, за давністю часу такі речі стираються.
Як би ви могли потлумачити, що переконала ваша присутність, ваш авторитет? Ці Славомір уже був готовий до того, щоб спинити голодовку?
Я думаю, що Славомір був готовий, тому що він стояв на краї фактично. І це був вибір або жити далі, або перестати жити. І він вибрав жити далі і слушно зробив.
Таким чином Славомір Адамович спинив суху голодовку і залишився жити. Але покуль не на свободі. Адвокат Адамовичу був знойдзеним, став Гары Паганяйла. Ён звернувся з просьбой об зміне меры стрымання Адамовичу, але яму было адмовлено. Про гэта на хвалях Рада Свабода распавядаў Эдвард Тарлецкі.
А яшчэ раней з такой же просьбой у генпрокуратуру звертаўся сам Адамович. Яму таксама было адмовлено у вызваленні до суда. Прокуратура Беларусі не задаволіла хадайніцтва адваката, мотивуючи гэта тым, што Адамович учыніў цяжкое злачынства, а даўшы падпіску аб нявыездзе, спрабаваў незаконна перасячы дзяржаўную мяжу Беларусі ў раёне станцыі Гудагай. Таксама прокуратура ў сваім лісце на імя адваката паведамляе пра тое, што абвінаваўчае заключэнне ад 18 чэрвеня гэтага года зацверджана і падпісана першым намеснікам генеральнага прокурора Беларусі Кандрацевым.
Вось на гэтым месцы я перапыню рэпартаж. У папярэдніх перадачах я ўжо распавядаў пра першага намесніка генеральнага пракурора Кандрацева. Нагадаю некаторыя эпізоды. Менавіта ён, намеснік генпракурора Кандрацев, у жнівні 95-га, калі мы з дэпутатамі Пазняком і Голубевым дамагаліся вызвалення з-пад незаконнага арышту дэпутата Вярховнага Савета лідэра рабочага руху Сергія Антончыка, і апелявалі пры гэтым да Канстытуцыі, да закона, менавіта Кандрацев заявіў, што Лукашэнка сваім указам скасаваў дэпутацкі імунітэт, а на нашае слова, што Канстытуцыя і закон вышэй за дэкрэты прэзідэнта, Кандрацев адказаў, што як намеснік генпракурора будзе выконваць загады прэзідэнта. Ён жа Кандрацев заявляў, што насамрэч у ноч з 11 на 12 красавіка 95-го дэпутатаў БНФ у авальнай залі Дома ўраду ніхто не збіваў. Хаця следчы па асабліва важных справах генеральнай жа прокуратуры Азэп Броліш пераканаўча даказаў, што збівалі. Кандрацев не проста служыў. Кандрацев выслужваўся, пэўна ж спадзяючыся заняць пасаду генеральнага прокурора. Ну, дык вось не атрымалася, не заняў. Відаць, недастаткова выслужваўся. Потым быў адпраўлены на пенсію. Працягнем слухаць рэпартаж Эдварда Тарлецкага.
Справа накіравана ў Вярховны суд для вызначэння падсуднасці. Гэта зроблена паводле звычайнага парадку для справаў, якія расследуе Камітэт дзяржаўнай бяспекі. Цяпер Вярховны суд павінен альбо прыняць справу да разгляду ў першай інстанцыі, альбо накіраваць яе ў любы гарадскі, раённы ці абласны суд краіны. На думку адваката Паганяйлы, Верховны суд марудзіць не будзе і неўзабаве прызначыць дату і месца правядзення працэса. І абаронца, і арыштаваны працягваюць знаёміцца з матэрыяламі справы, якая налічвае 4 тамы дакументаў. Зараз Адамовіч знаходзіцца ў 10-й камеры следчага ізалятара КДБ. І па звестках, атрыманых ад адваката, яго здароўе пасля галадоўкі і лячэння ў шпіталі не выклікае апасенню. Падчас апошняй сустрэчы Паганяйла і Адамовіч, лічачы, што абвінавачанні не даказаныя, звярнуліся да следчага КДБ Сакольчыка з просьбай закрыць справу. Вядома, следчы, упэўнены у віноўнасці Адамовіча, адмовіў у просьбе, і такім чынам была выкарыстана апошняя фармальная магчымасць вызваліць паэта. Болей за 3 месяцы працягвалася расследаванне справы Адамовіча. Яму закінутыя абвінавачанні у публікацыі верша «Убей прэзідэнта», у нашэнні і захаванні халоднай зброі, а таксама ў спробе перайсці дзяржаўную літоўска-беларускую мяжу. Эдвард Тарлецкі, Менск.
Паэт Славамір Адамовіч правядзе ў амерыканцы некалькі месяцаў, а потым яшчэ некалькі месяцаў у следчым ізалятары ў Віцебску. 7 лютага 1997 году Радыё Свабода паведаміла.
Мы маем аператыўнае паведамленне з Віцебску. Сёння там адпушчаны на волю паэт Славамір Адамовіч. Як стало вядома, ён даў падпіску аб нявыездзе і падпісаў абавязальніцтва з'яўляцца на судовае паседжанне. Рэпартаж з паседжання суду ў Віцебску вы пачуеце ў нашай праграме ў 22 гадзіны па менскім часе.
А вось вечаровы рэпартаж.
Наш корреспондент у Витебску Леонид Симонов передает подробности.
Мать поэта Славомира Адамовича, Юзефа Чантарыцкая, притулила для себе сына, вызволенного с подварты в зале Витебского областного суду. 7 лютого судовая коллегия под старшинством Леонида Гурко задоволила черговое ходайництво адвоката Гария Погоняйла об изменении меры обмежевания и вызволении поэта с подварты. У якости новой меры обмежевания призначена подписка об невыезде и явка в суд. Судьи уличили неодноразовые протесты белорусских и замежных громадских организаций. Сегодня перед заявлением ходайництва адвокат зачитал суду текст, принятый учора на агульном сходе Белорусского Хельсинского комитета. Авторитетная правооборонная организация выказала свою занепокоенность лёсом поэта, процесс над яким, подкресливая агульный сход комитету, является сведчением грубого порушения права человека на свободу слова и самовыявления. У демократичной державы, говорится в документе, змест литературного твору не может быть предметом судового разбирательства. Белорусские правооборонцы отзначають і серйозну шкоду, яка наноситься гэтым процесом міжнародному авторитету республіки і її судової системи. Завершається протест Білоруського Хельсінського комітету словами «Потребуємо спинення кримінального переслідку поета Славоміра Адамовича за відсутність у його діяннях складу злочинства. У слуханні справи обвещений перепинок до 14 лютого». У даденный момент адвокат Гарри Погоняйла сопровождая поэта в Минск, где повинно быть вырешено питание об его лечении. Леонид Симонов для Радио Свобода, Витебск.
Таким чином, поэт Славомир Адамович был выпущен на свободу, а неузабаве суд процедил его до 10 месяцев позбавления воли, якія поэт уже отбыл. Цяжка сказаць, у якой ступені на вызваленне, а пагражала Адамовічу 3 гады, паўплывалі пратэсты беларускай грамадскасці ды міжнароднай супольнасці. Жыццё паказала, што Лукашэнка на іх мала зважаў і звычайна ігнараваў. У той час інтэграцыйныя працэсы з Масквой, падпісанне беларуска-расійскіх дамоваў ішлі ўсё больш шпарка, як пісала газета «Савецкая Беларусія», Лукашэнка імкнуўся, цытую, «ісправіць дасадную ошибку історіі», і начаць збліжэнне двух брацкіх славянскіх народаў і государств. Гэтак падавала прапаганда, ну а насамрэч у Лукашэнкі было і вялікае жаданне замяніць нямоглага Ельцына на крамлёўскім троне. Лукашэнка не вылазіў з паездак па расійскіх рэгіёнах, навязваў кантакты з усё больш шырокім колам не толькі маскоўскай, але і рэгіянальнай эліты. Канешне, меркаванне членаў расійскага пэн-цэнтру Андрэя Бітава ці Андрэя Вознесенскага для Лукашэнкі мала што азначала, ну але ствараць сабе ворагаў. За нейкага там беларускага паэта жаданне, напэўна, ў Лукашэнкі таксама не было. Пры Лукашэнку Славамір Адамовіч быў першым арыштаваным і асуджаным паэтам. Але, як пакажа гісторыя, не апошнім.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Живая мова імкнецца мець натуральныя назвы для ўсіх з'яваў, у тым ліку новых. Але беларускія карыстальнікі кампутараў, ды і асабліва праграмісты, нават беларускамоўныя, часцей бяруць словы ці з ангельскай мовы наўпрост, ці можа думаюць, што з ангельскай, а па праўдзе з расейскай. І вось што атрымліваецца на беларускае вуха.
«Не падабаюцца мне твае лайкі».
Крытыкуе жонка мужа за выстаўленыя ім у сацыяльнай сетцы станоўчыя ацэнкі творчасці расейскага кампазітара Дробыша. Ангельскае слова «лайк» – дзеяслоў, значыць «упадабаць», «любіць нешта». Назоўнік, адпаведна, абазначае па знаку таго, што падабаецца. Яго умоўна выяўляюць рукой з паднятым вялікім пальцам. А што значаць згаданыя «лайкі» па-беларуску? Звернемся да фундаментальнага слоўніка беларускай мовы 19-га стагоддзя Івана Насовіча. Лайка – жаночы род. Першае значэнне – брань, выгавар.
Будзе нам за гэта лайка ад таты. Лайка не нагайка, на плячах не ляжа.
Прыказка. Другое значэнне – ругательства.
На сабаку такой лайкі не было, як мяне зняважыў усякімі дурнымі словамі.
Паходзіць ад слова «лаяць», «лаяцца». Таму беларускія лайкі адрасаваць кампазітару Дробышу меў бы той беларус, які, як і я, катэгарычна не любіць расейскую папсу. Вось такую.
А я не знаю, почему на меня тянет. Меня так тянет то, как меня тянет. И я всё время пропадаю ночами, ночами, ночами.
У выкананні кавалера ордэна, між іншым, Скарыны. А для інтэрнэту падабання вельмі пасуе стыхійна ўзніклае слова «падабайка». Тым, хто на кампутары піша, шыхтуе кнігі, вядзе сайты, патрэбныя сродкі праверкі правапісу. Па-ангельску яны завуцца spell checker або проста checker. Кампутарызаваныя людзі скажуць пра недаўкамплектаваную новую версію праграмы.
Пачакаем, пакуль чэкер з'явіцца.
Але слова чэкер ведае беларуская народная мова. Яно абазначае зборнае паняцце, дробязь, малыя дзеці. Вось прыклад з Ганцаўскага раёну.
Як вы заедзеце з гэтаю чэкерю?
Што значыць з кучай малых дзяцей. Сама праграма ў вуснах праграміста і прасунутага кампутарніка мае назву скарочаную, дакладна ўзятую з расейскага жаргону.
Трэба паставіць прогу.
Вось жа шмат у якіх рэгіёнах Беларусі вас зразумеюць у наўпроставым сэнсе. Трэба парамантаваць праход у плоце. Прога азначае фортку ў ластоўскага, хаця фортка тут дзверцы ў браме ці ў плоце. Фортка ў вакне, паводле ластоўскага, будзе балонка. Слова «прога» фіксуюць і слоўнікі беларускай народнай мовы новага часу са значэннем «праход у агароджы».
«Ідзі праз прогу».
Або гэта жэрдка, якой закрываюць праход у чым-небудзь.
Прога – загарадка з дзвюх жэрдак.
Смаргоншчына. Слова, хутчэй за ўсё, балцкага паходжання. Google – найулюбёная пошукавая сістэма беларусаў. Яна міжнародная. Мы адрозныя ад расейцаў, у якіх любімы свой Яндэкс.
Google it. Work the Google on the internet machine.
Six simple letters on a plain white page.
Казаў, але паўтару. Слова Google, магчыма, мае беларускія карані. Кугель або гугель у беларускіх гаворках азначае бабку.
Гугель рабілі так. У драную бульбу грэцку муку дабаўлялі. Як спячэш, яго кускамі рэжаш.
І наагул выраб з цеста. Параўнай нямецкае і гідыш гугель – кугель. Як вядома, у 30-е гады малы Мілтан Сірата на просьбу свайго дзядзькі матэматыка Эдварда Каснера для абазначэння ліку 10 у сотай ступені прыдумаў слова «гугол», ад якога пазней пайшло найпапулярнейшае слова свету «гугл». Ці не паўплывалі на хлопчыка ўспаміны пра кулінарныя вырабы ягоных усходнееўрапейскіх продкаў. А ёсць яшчэ пост у інтэрнэтавым значэнні «запіс». Праўда, паводле Насовіча, беларусы не «пасцілі», а «поставалі». Ёсць жарганізм «кат», ад ангельскага «абсякаць» для пазначэння адсечанага і схаванага кавалку тэксту.
«Пад катам усё пабачыш».
На беларускае вуха гучыць дужа змрочна. А калі нехта сядзіць у варде, значыць працуе, не падымаючы галавы, у тэкставай праграме Word, па-ангельску «слова», то ён робіць амаль тое самае, што славянскія князі у якім-небудзь лаўрэнцеўскім летапісе. Яны таксама сядзелі в варде, бо слова «арда» набывала прыстаўны гук «в». Урэшце, моднае слова «кастынг». Да інтернету немає простага дочинення. Але мне оно живо нагадывает Насовичева кастить, пакастить, портить, марать, пачкать и нават выпаражняться.
На что ты сорочку кастиш у дёготь, у нечистоту?
А на что, скажется, я собрал гэтые прикрые и часам смешные супадзенні? А каб мы не ленаваліся шукать и уживать свои словы для новых з'явов и робили гэта не подкатом, а з власной охвоты и пераканання. С вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.